VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA, apa kabar? Senang sekali Lea Johannes
dan saya Utami Husin kembali dapat menemani Anda Minggu 24 September 2023.
VOA senantiasa mendekatkan Anda pada dunia. Kami berharap semoga Anda dan keluarga tercinta senantiasa dalam keadaan sehat selalu, termasuk lagi menikmati weekend ini ya.
Betul.
Halo Utami, ketemu lagi kita hari ini nih. Bagaimana weekendnya nih Utami, dua hari, sibuk nggak?
Ya, yang jelas sih saya menikmati ya, namanya weekend itu mau bersuka-suka lah, lepas dari urusan pekerjaan dulu, jadi saya bisa mengerjakan hobi, apa namanya, mengutak-atik tanaman dulu ya, saya sayang-sayang dulu itu tanaman.
Diajak ngobrol.
Iya, supaya daunnya subur, hijau, bertambah lagi anaknya, begitu ya, kemudian juga ya beberes yang tidak pernah beres itu rumah. Seperti biasa. Gimana kalau Lea?
Oh, kita sama nih. Kayaknya kita bergaul erat dengan tanaman-tanaman.
Benar-benar.
Ya, kalau saya weekend ini juga sibuk merapihkan tanaman-tanaman di belakang rumah. Karena kan sekarang sudah musim gugur ya. Suhu udara di pagi hari udah mulai dingin ya.
Betul,
Utami ya.
Dingin.
Sementara siangnya panas. Jadi tanamannya kayaknya bingung. Nah, sebagian tanaman itu akhirnya daunnya itu sudah mulai kuning, termasuk tanaman-tanaman cabai saya itu.
Oh.
Jadi tanaman cabainya mau dipanen dulu.
Oh.
Dan akan disimpan di kulkas. Jadi saya lumayan nih punya hasil panen cabai.
Wah, itu lumayan sekali. Saya mau ngobrol sedikit ya cerita cabai ya.
Oh, boleh dong.
Jadi saya waktu itu beli cabai satu pak isinya 10 nih, cabai merah besar. 10. Harganya hampir 7 dolar. Jadi kalau dihitung satu cabai besar, merah besar,
70 sen.
Itu hampir 9 ribu ya.
Satu biji.
Aduh, saya sayang saya mau enggak saya masak, tapi saya perlu. Saking mahalnya.
Waduh.
Jadi beruntung sekali ya Lea punya tanaman cabai, jadi bisa panen sendiri ya. Enggak
gitu,
perlu beli ya.
Iya, dan itu sebenarnya gampang kok nanemnya.
Iya. Nah Lea, satu lagi nih ya, cabai tuh pedas sudah jelas ya.
Mm-mm.
Dan meskipun pedas, manfaatnya banyak loh buat kesehatan. Mulai dari meningkatkan imunitas tubuh, melegakan hidung tersumbat, dan juga membakar lemak tubuh.
Satu juga nih Utami, cabai tuh buat cemilan goreng-gorengan biar tambah enak.
Iya benar, manfaatnya menambah selera makan ya. Wah, gawat juga ini. Nah, ada lagi beberapa hasil penelitian dari American Heart Association yang memperlihatkan bahwa konsumsi cabai bermanfaat bagi kesehatan jantung.
Wow.
Ya, mereka mendapati bahwa orang yang makan cabai secara teratur memiliki kemungkinan 26% lebih kecil untuk meninggal karena penyakit jantung. Jadi ini kabar baik ya bagi Anda yang menyukai makanan pedas. Nah, selain itu juga manfaat cabai adalah membantu meningkatkan metabolisme tubuh yang semuanya itu dapat membantu penurunan berat badan. Wah, kita perlu nih.
Penting.
Perlu banyak pohon cabai.
Kalau gitu saya tahun depan akan tanam pohon cabai lebih banyak nih Utami.
Kirim-kirim ya. Wah, saya perlu mengikuti jejak Lea kalau begitu, nanam aja deh. Daripada beli ya satu cabai
70 sen.
70 sen.
Nah, kita mulai yuk dengan program mingguan VOA Weekend minggu ini dengan laporan seputar upaya organisasi di London yang berupaya memerangi limbah elektronik dan konsumerisme, yaitu dengan membuka workshop untuk mereparasi barang-barang yang rusak dan akan dibuang.
Di sebuah jalan di kawasan pasar di London Utara, sejumlah sukarelawan tampak sibuk mengutak-atik barang-barang elektronik. Mereka tidak menjual barang-barang itu, namun memperbaikinya. Dermot Jones adalah manajer proyek Camden Fixing Factory, tempat orang membawa berbagai peralatan rumah tangga yang rusak untuk diperbaiki.
We're on a mission to rescue things that people might otherwise just throw away.
Kami dalam misi untuk menyelamatkan benda-benda yang mungkin orang buang begitu saja, lalu mereka mulai melihat-lihat ulasan mengenai produk baru di Google. Waktu kita berbelanja peralatan rumah tangga, kita seperti menerima bahwa ini hanya untuk jangka pendek. Barang ini akan mati. Kita harus membuangnya dan membeli yang baru. Tapi kita tidak melakukan itu untuk mobil, sepeda, atau mesin industri. Entah bagaimana, kita melakukannya untuk peralatan di rumah. Itulah salah satu hal yang ingin kami ubah.
Limbah elektronik atau e-waste menjadi masalah besar di seluruh dunia. Inggris adalah penghasil e-waste per kapita terbesar kedua, menurut YouSwitch, situs penyelidia layanan perbandingan.
mereka memperkirakan Inggris akan naik ke posisi teratas tahun depan. Fixing Factory dibuka 2 tahun silam dan mereka mengandalkan dana publik. Seringkali sukarelawan memperlihatkan kepada konsumen apa persisnya masalah pada barang milik mereka agar mereka dapat menangani hal serupa kelak. Jones menambahkan,
"We're demystifying it as well. So a lot of people would be terrified to open a vacuum cleaner."
Kami juga membongkar peralatan tersebut. Banyak orang takut membuka vacuum cleaner atau amplifier. Kami mengajak mereka melihat cara melakukannya secara aman seperti apa tahapannya. Mereka memang tidak menjadi pakar setelah melakukannya, tetapi mereka tahu bahwa ini bisa mereka kerjakan. Jadi ketika benda lainnya rusak, mereka berpikir, oh saya ingin tahu apakah saya dapat melakukannya. Apakah ini perlu perbaikan sederhana seperti sebelumnya atau bagaimana? Tetapi setidaknya itulah yang ada dalam pikiran mereka.
Di London Barat, sebuah pusat perbelanjaan menggelar pendekatan berbeda untuk memutus rantai pembelian dan pembuangan. Di sana, tempat bernama Library of Things menawarkan berbagai jenis peralatan rumah tangga untuk dipinjam. Alexis Liming, kepala bagian keuangan Library of Things, menjelaskan bahwa kiosnya menerima berbagai barang mulai dari pembersih karpet, pemangkas tanaman, hingga gergaji manual. Semuanya adalah benda-benda berguna yang mungkin cukup dipinjam.
So the whole aim of Library of Things is to make borrowing better than buying. One of the primary outcomes.
Tujuan keseluruhan dari Library of Things adalah menjadikan meminjam lebih baik daripada membeli. Salah satu hasil utamanya adalah mengurangi konsumerisme. Jadi ini mengurangi jumlah barang-barang yang tidak perlu masuk tempat pembuangan akhir atau pada akhirnya mengurangi jumlah barang-barang yang dibuat sedari awalnya.
Library of Things pertama dibuka di London Selatan hampir satu dekade lalu. Sejak itu, jaringan tempat-tempatnya telah berkembang untuk melayani seluruh area London dan masih banyak lagi yang sedang direncanakan. Louis Roberts, seorang pemakai jasa Library of Things, mengatakan ia semula mengeluh tentang mahalnya harga mesin pembersih maupun jasa perusahaan pembersih karpet. Seorang temannya kemudian memberitahu tentang Library of Things dan bahwa ia bisa menyewa mesin pembersih karpet di sana satu atau dua hari sepanjang ia memerlukannya.
It's really reasonable, so I think it's really great that you know people can borrow and extend their lifespan.
Ini benar-benar masuk akal. Saya pikir luar biasa. Orang-orang dapat meminjam dan memperpanjang masa pakai benda-benda itu tanpa perlu menggunakannya satu atau dua kali setahun dan kemudian tidak membutuhkannya lagi.
Berbagai barang tersedia di sana untuk dipinjam dengan tarif mulai dari 1 pound sterling, hampir Rp19.500 per hari untuk staple gun, hingga 22,5 pound sterling, sekitar Rp438.000 untuk pembersih karpet. Kembali ke Fixing Factory. Sebuah kettle listrik berhasil diperbaiki dan masa pakainya pun kini dapat diperpanjang. Ini kelihatannya tindakan sepele, tetapi kegiatan Fixing Factory dan Library of Things berdampak besar pada cara orang-orang melakukan pendekatan berkelanjutan. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Lea, kita beralih ke laporan berikutnya yuk.
Yuk.
Kali ini seputar manfaat musik untuk meningkatkan kualitas hidup. Jadi sebuah hasil studi memperlihatkan bahwa mendengarkan musik, menyanyi, atau terapi musik ternyata memberi pengaruh besar dalam kesehatan mental. Sedangkan pengaruhnya terhadap kualitas kesehatan fisik tidak terlalu besar. Laporan berikut ini tentang seorang musisi terkemuka Yordania yang mengajarkan musik kepada anak-anak, keluarga, dan guru-guru sekolah sebagai alat terapi untuk memerangi stres dan kecemasan.
Dimas Wyden adalah artis terkemuka di Yordania. Namun hari itu ia melupakan statusnya dan terjun sebagai guru. Ia mengajari sekelompok anak berkebutuhan khusus untuk bermain musik. Perempuan yang tercatat sebagai dosen musik Fakultas Seni Rupa Universitas Yurmouk ini mengadakan kegiatan sukarela untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini berdasarkan keyakinannya akan dampak positif musik bagi kehidupan anak-anak.
Musik هي أهم أهم فن من الفنون اللي ممكن يكون فيه تدخل لحالات العلاجية للأطفال.
Musik merupakan seni penting yang dapat digunakan untuk mendukung anak-anak berkebutuhan khusus, terutama anak autis. Musik adalah salah satu jenis seni yang memiliki dampak cepat dan positif bagi anak-anak.
Menurut Swaiden, ia menyesalkan banyak orang menganggap musik hanya sebagai komoditas komersial.
للأسف الفكرة التجارية عن الموسيقى مش مخدين الموضوع إنه الموسيقى هذا علم ونوع من أنواع العلوم ونوع من أنواع الفنون وبيدخل فيه كتير جوانب بيدخل فيه فيزياء الصوت.
Orang tidak memperlakukannya sebagai semacam pendidikan dan sains, padahal musik mencakup banyak bagian, seperti fisika dan matematika. Bahkan psikologi juga terlibat. Anak-anak membutuhkan jenis seni khusus ini.
Swaiden, yang berspesialisasi dalam terapi musik, telah berkoordinasi dengan berbagai organisasi anak untuk menjangkau banyak peserta. Bahja, sebuah organisasi yang bertujuan membangkitkan kesadaran dan perhatian kepada anak-anak berkebutuhan khusus, termasuk satu di antaranya. Lama Jamjun, pendirinya, mengatakan musik membantu anak-anak berintegrasi dengan masyarakat.
كثير التفاعل بيكون إيجابي كثير رائع لأنه بيعطي حماس بيعطي طاقة إيجابية بيعطي طريقة حلوة للتواصل في البيئة.
Interaksi anak-anak dengan musik sangat bagus karena memberikan kegembiraan dan energi positif bagi anak-anak. Musik juga membantu mereka berkomunikasi dengan lingkungannya dan membantu mereka melanjutkan program terapi mereka dengan cara yang positif sehingga dapat bermanfaat bagi mereka dan bermanfaat bagi perkembangan mental mereka.
Rim Al-Ifranji, seorang warga Yordania, merasakan manfaat dari program yang ditawarkan Swaiden.
Saya adalah ibu dari dua anak yang menderita cacat perkembangan mental. Keduanya mengalami keterlambatan bicara. Kami melihat perbedaan besar setelah ambil bagian dalam aktivitas ini. Musik membantu anak-anak saya mengucapkan kata-kata baru dengan lebih baik. Musik membantu memperbaiki perilaku mereka, seperti bagaimana menunggu giliran ketika mereka bersama kelompok itu dan mematuhi aturan kelompok itu juga.
Swaiden tidak hanya mengajari anak-anak cacat atau berkebutuhan khusus, tapi juga mengadakan lokakarya bagi para guru dan seniman untuk mengajari mereka musik sebagai alat yang dapat digunakan untuk melawan stres. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Saudara pendengar VOA, kini kita beralih ke laporan seputar dunia sains dan kesehatan.
Lea, polusi kebakaran hutan di Eropa Selatan dan Amerika itu dampaknya bukan dirasakan pada tahun ini saja loh ya, tapi sampai bertahun-tahun ke depan.
Sedih ya.
Betul, betul.
Prihatin sekali.
Betul. Ribuan hektar hutan telah terbakar setelah suhu yang memecahkan rekor terjadi di berbagai penjuru dunia. Berikut laporannya bersama tim VOA.
Temperatur ekstrim di seluruh Eropa Selatan dan Amerika Serikat memungkinkan terjadinya kebakaran yang melanda lahan-lahan yang luas. Sistem Informasi Kebakaran Hutan Eropa pada bulan Juli melaporkan bahwa lebih dari 173.374 hektar hutan di Eropa telah terbakar. Dikatakan itu dua kali lipat rata-rata yang tercatat untuk periode antara 2003 dan 2022. Sepanjang tahun ini, Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional di Amerika Serikat melaporkan lebih dari 163.000 hektar hutan telah terbakar. Namun, bukan hanya sisa-sisa lanskap yang hangus saja yang menjadi konsekuensinya. Para dokter mengatakan kebakaran dapat dikaitkan dengan kondisi kesehatan yang berpotensi serius dalam jangka pendek dan jangka panjang. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, asap merupakan campuran polutan udara berbahaya seperti PM2,5, NO2, ozon, hidrokarbon aromatik, atau timbal yang mencemari udara. Colin Reed dari University of Colorado Boulder mengatakan, begitu partikel-partikel itu berada jauh dalam paru-paru, mereka dapat menyebabkan peradangan sistematik yang dapat mempengaruhi semua sistem tubuh lainnya. Ada bukti bahwa paparan polusi udara dapat mempengaruhi kesehatan jantung. Menurut Profesor Frank Kelly, spesialis kesehatan lingkungan dan polusi di Imperial College London, dampak jangka pendek dari kebakaran hutan telah dipelajari di Amerika Serikat dan Australia. Dia mengatakan, kita harus menyadari semua bahaya yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan, bukan hanya risiko langsung terhadap kehidupan.
There has been increasing evidence of the impacts of pollution on the brain.
Ada semakin banyak bukti dampak polusi pada otak dan fungsi otak, dan salah satu polutan yang Anda dapatkan dari kebakaran hutan adalah karbon monoksida. Dan kita tahu bahwa ini adalah polutan yang sangat berbahaya ketika konsentrasinya meningkat dan terbukti dapat berdampak pada fungsi kognitif, kata Profesor Kelly kepada Associated Press. di area yang paling berbahaya terpapar asap, Colin Reed, asisten profesor di University of Colorado, merekomendasikan untuk memakai masker pelindung.
Those N95 masks that we got used to for COVID.
Masker N95 yang biasa kita gunakan untuk COVID sangat bagus untuk melindungi Anda dari udara di sekitar Anda. Tapi N95 atau KN95 baik untuk melindungi Anda dari area di sekitar Anda, kata Reed. WHO mengatakan peningkatan frekuensi dan tingkat keparahan kebakaran hutan skala besar diperkirakan akan meningkat seiring dengan perubahan iklim. Jadi memahami risiko dari asap terhadap kesehatan sangatlah penting. Demikian laporan VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Di Amerika terdapat sekitar 1.600 program di 13 negara bagian dan kota Washington DC yang menawarkan kelas dengan dua bahasa yaitu Inggris dan Vietnam. Berikut laporan selengkapnya bersama Aryono Arifin.
Sebagian besar anak yang bersekolah di Quang Trung Vietnamese Language School di kota Falls Church, Virginia, tak jauh dari Washington, D.C., lahir dan dibesarkan di Amerika. Mereka tak mengenal banyak kampung halaman keluarga mereka. Menurut Lan Chan, salah satu orang tua siswa sekolah tersebut, agak sulit bagi mereka sebagai orang tua untuk mengajarkan anak-anak mereka berbahasa Vietnam selagi tinggal di Amerika.
Living in the U.S. is a bit difficult to teach children, and my child has been learning Vietnamese since the age of 5. Now that's his older. He's also involved in teaching Vietnamese.
Lan Chan mengatakan ia telah mengajarkan anaknya berbahasa Vietnam sejak anaknya berumur 5 tahun. Kini setelah anaknya besar, ia juga turut terlibat dalam mengajarkan bahasa Vietnam. Program yang diadakan seusai jam sekolah ini bertujuan mengajarkan bahasa Vietnam. Banyak dari mereka yang berpartisipasi menginginkan budaya tersebut dilestarikan. Demikian pula yang diutarakan oleh Quoc Le, orang tua salah satu siswa program bahasa tersebut.
They can go home and talk to their grandparents in Vietnamese. And so, Vietnamese people and Vietnamese will also remain.
Quoc mengatakan bahwa dengan demikian, kini anak-anak bisa kembali ke rumah dan berbicara dengan kakek nenek mereka dalam bahasa Vietnam. Jadi, orang-orang asal Vietnam serta budaya dan bahasa Vietnam juga akan tetap ada. Di kota Westminster, negara bagian California, ada pula program dwi bahasa yang lebih intensif, di mana para siswa berbicara dalam bahasa Inggris dan Vietnam sekaligus. Program tersebut diadakan di sekolah dasar The Mill, satu dari 5 sekolah di negara bagian tersebut yang memenangkan CABE atau California Association for Bilingual Education Excellence Award untuk pengajaran dwi bahasa. April Dare adalah kepala sekolah The Mill Elementary. Ia menyatakan betapa bangga dirinya pada para staf, guru, orang tua siswa, dan terutama para murid.
I couldn't be more proud of our amazing staff, our teachers, our parents, all of our students especially. They have worked so hard to earn this. They have created curriculum. They have worked tirelessly to make sure our students are being fully getting a rigorous education in both languages, both Vietnamese and English. So I just feel so proud today of all of them.
April mengatakan bahwa mereka semua telah bekerja keras untuk mencapai ini semua, menyusun kurikulum serta bekerja tanpa mengenal lelah untuk memastikan para siswa mendapatkan pendidikan seutuhnya dan berdisiplin ketat dalam bahasa Vietnam dan Inggris. Itu sebabnya ia merasa bangga. Sekolah The Mill berisikan sekitar 500 siswa. Sekitar 80% dari para siswa sekolah tersebut terdaftar dalam program Bahasa Inggris Vietnam, pelopor program dwi bahasa tersebut. Francis Nguyen adalah pengawas distrik sekolah daerah Westminster, yaitu distrik sekolah yang memiliki program dwi bahasa pertama di California dan di Amerika.
Westminster School District was the first school district to have a bilingual program in California and in the U.S.
Because I practice with my friends and talk to my parents and grandparents.
Because I can talk to my grandparents and parents.
Saat ditanyakan, Angelina Vu dan Kadem Lam, yang keduanya duduk di kelas 4 SD, mengatakan tujuan mereka belajar bahasa Vietnam adalah agar dapat berbicara kepada kakek nenek serta orang tuanya menggunakan bahasa tersebut. Studi telah mendapatkan bahwa berbicara lebih dari satu bahasa dapat meningkatkan kemampuan belajar, juga anak-anak yang turut serta dalam program seperti ini akan berprestasi lebih baik secara akademis dibandingkan mereka yang hanya mempelajari satu bahasa. Demikian laporan tim VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Saudara pendengar VOA, sampailah kita di penghujung program VOA Weekend kali ini. Selamat memasuki minggu yang baru. Semoga sukses selalu ya di minggu yang baru.
Lea Johannes dan Utami Husin pamit dahulu. Sampai bertemu dalam program VOA Weekend mendatang.
Jangan lupa simak berbagai program kami di situs www.voaindonesia.com. Mulai dari VOA This Evening, VOA This Morning, VOA Executive Lounge, VOA Plus, podcast kami Kudos.
Juga jangan lupa simak Ketika Hidup Harus Diperjuangkan, BTS Gedung Putih, dan jangan lupa untuk follow akun media sosial kami di Instagram, Facebook, dan juga Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia.
Kami juga ajak Anda untuk follow akun media sosial kami di Instagram, Facebook, dan juga X ya, yang dulu kita kenal sebagai Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia.
Juga mampir yuk ke channel YouTube VOA Indonesia. Bye-bye.